Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, terima kasih yang sebesar-besarnya atas andil dari jamaah sekalian, sehingga kemarin kita telah menyelesaikan acara kerja bakti pengecoran salah satu dari bangunan pondok yang ada di samping masjid kita ini. Alhamdulillah sempat diperkirakan akan sampai malam, ternyata menjelang asar sudah selesai. Ini semua adalah berkat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian partisipasi dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan berupa tenaga, berupa harta, berupa pikiran, dan apapun yang kita dermakan di jalan Allah, semua akan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Allahumma amin. Berikutnya, hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang fikih doa dan zikir nomor 205, masih mengangkat tema doa masuk rumah. Bagian keberapa? Bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama. Apa bu doanya masuk rumah? Bismillah. Apal nggih? Alhamdulillah. Yang kedua yang akan kita pelajari hari ini pun insya Allah sudah pada hafal. Apa itu? Salam, alias mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan di dalam agama kita untuk kita baca saat kita masuk rumah. Rumah siapa? Rumah sendiri atau rumah orang lain? Akan kita bahas nanti. Rumah yang ada orangnya atau yang tidak ada orangnya? Akan kita bahas nanti insyaallah. Jadi pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa dalilnya. Apa dalilnya kita dianjurkan untuk membaca salam sebelum masuk rumah. Dalilnya adalah Al-Quran surat An-Nur. Surat apa bu? An-Nur. Surat An-Nur itu surat nomor? Surat nomor? Masa orang ngerti? Surat berapa? 24. Nung kono anakku. Mulanya diwaca ya. Di situ ada ya. Surat nomor berapa? 24. Ayat berapa? Ayat 61. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza dakhaltum buyutan," Apabila kalian akan masuk rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah. Sebagai ucapan yang diajarkan oleh Allah. Mubarakatan thayyibah. Ucapan ini penuh dengan berkah dan sangat baik sekali. Inilah landasannya kita disuruh untuk mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fa idza dakhaltum buyutan," andaikan kalian masuk rumah-rumah. Kata beliau, yang dimaksud dengan rumah-rumah di sini adalah mencakup semua rumah. Baik itu rumah milik sendiri atau rumah milik orang lain. Baik itu rumah yang ada penghuninya, ada orangnya, maupun rumah yang tidak ada penghuni dan orangnya. Berarti buyutan di sini mencakup semua jenis rumah. Cuman bedanya, kalau kita masuk rumah sendiri, kita ucapkan salam, bisa langsung masuk. Kalau mau ke rumah orang lain, kita sudah mengucapkan salam, tidak boleh langsung masuk kalau belum mendapatkan izin. Dari siapa? Dari yang punya rumah. Tapi kan lawangnya kebuka, Ustaz. Tapi kan pintunya terbuka. Walaupun pintunya terbuka, tetap kita tidak boleh untuk langsung masuk kalau belum dapat izin. Bahkan jamaah yang kami hormati, jangankan kita masuk berdiri di depan pintu persis saja tidak boleh. Berdiri di depan pintu persis itu tidak boleh. Kalau kita mau bertamu ke rumah orang, hendaklah kita berdiri di mana? Di sampingnya. Jadi ini pintu ya, ini pintu. Jenengan itu berdirinya di sini. Di samping kanan atau di samping kirinya pintu, bukan persis di depan pintu. Padahal pintunya tertutup. Padahal pintunya tertutup. Kenapa, Ustaz? Karena kalau jenengan berdiri pas di depan pintu, kemudian pintu itu dibuka, maka jenengan dengan bebas akan bisa melihat isi rumah. Padahal belum tentu tuan rumahnya rela jenengan ngelihat isi rumahnya. Otomatis akan kelihatan karena di depan apa? Di depan pintu. Ya, walaupun kita tidak sengaja, ya, ketika tuan rumahnya itu enggak suka, maka itu enggak baik. Maka harusnya bagaimana? Harusnya kita berdirinya di mana tadi, Bu? Samping. Kanan atau kiri? Bebas. Boleh di kanan, boleh di kiri. Sehingga ketika tuan rumahnya buka pintu, kita tidak langsung melihat isi dalamnya. Kalau si tuan rumah ini mengizinkan kita untuk masuk, berarti dia sudah legowo jenengan untuk melihat isi dalam rumahnya. Itu pun kita diajari dalam agama kita, saat bertamu aja kakean celingak-celinguk. Jangan kebanyakan tengok. Tidak sopan. Tidak apa? Tidak sopan. Kebiasaan orang itu ketika masuk ruang tamu, ditelungi ki anapa bae nang omah ye. Sampai dicek dan recek sofane regane pira. Ini harga berapa? Ini produk mana? Ya, kalau ada buffet ya, ada lemari, dilihatin isinya, enggak boleh. Ya. Kita harus menjaga pandangan mata kita. Jadi itu adab ketika kita masuk rumah orang lain. Walaupun sudah mengucapkan salam, tidak boleh langsung masuk kalau belum dipersilahkan. Bagaimana kalau misalnya sama tuan rumahnya tidak dipersilahkan masuk? Ya enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau misalnya si tuan rumah itu tidak memperkenankan jenengan untuk masuk dan meminta jenengan untuk pulang, apa kata Allah? Maka pulanglah. Enggak boleh ngerundel. Tidak boleh dongkol. Karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian jenengan katakan, wah orang ngormati. Ini perintah Allah kok. Tidak ngormati gimana? Loh kenapa tidak diterima? Ya mungkin jenengan salah waktu. Salah apa? Waktu. Kapan salah waktu itu? Jenengan bertamu di saat waktunya istirahat. Kapan itu biasanya waktunya istirahat? Siang-siang, panas-panas. Waktunya orang istirahat. Datang jam 2 siang, aduh lagi apa? Ngantuk-ngantuk, lagi kesel-kesel. Kulit duduk-duduk kayak Arab. Anu apa jenenge ke sing sok nagi ke jenenge apa debt collector. Kemudian enggak dipersilakan masuk, maka pulang. Jadi bedanya kalau kita mau masuk rumahnya orang, kita dianjurkan salam. Kalau kita mau masuk rumahnya sendiri juga dianjurkan salam. Bedanya kalau rumah sendiri salam bisa langsung masuk, kalau rumah orang lain maka tidak boleh masuk kalau belum diizinkan. Berarti semua rumah, rumah sendiri atau rumah orang lain. Kemudian kata Syekh Sidi rahimahullah, kita disuruh mengucapkan salam walaupun rumah itu tidak ada orangnya. Contoh, suami istri sama-sama keluar rumah, yang satu berangkat ke pasar, yang satu berangkat ke kantor. Anak-anaknya pada berangkat sekolah. Berarti kan rumah kosong. Ternyata yang pulang duluan siapa? Satu berangkat ke pasar, satu berangkat ke sekolah, satu berangkat ke kantor. Yang pulang duluan yang mana? Pasar biasanya. Yang berangkat ke pasar alias si ibu pulang duluan ke rumah. Berarti di rumah tidak ada siapa-siapa. Gak ada bapak, gak ada anak. Berarti di rumah kosong. Ketika kita akan masuk rumah, baca salam atau tidak? Baca. Ngono kan asing jawab kepada Ustaz. Nek ana sing nyauri kepada Ustaz. Ya ora apa-apa. Ya ndak usah takut. Ya. Ndak ada insyaallah. Ya, ndak ada yang akan menjawab. Kalau rumah jenengan itu dibacain bismillah. Kan kemarin sudah kita sebutkan, kalau kita baca bismillah, setan akan tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi saat kita masuk ke dalam rumah kita, walaupun ada orangnya atau tidak ada orangnya, apalagi ada orangnya, tidak ada orangnya saja kita tetap disuruh mengucapkan salam, apalagi ada orangnya. Baik. Fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Kenapa di sini Allah menggunakan kalimat ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri? Ala anfusikum. Karena kita sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Kita sesama muslim itu ibarat satu jasad. Dalam apa Ustaz? dalam kepedulian dan kasih sayang. Jadi saya dan jenengan sesama muslim ini diibaratkan oleh Nabi SAW seperti satu tubuh. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengucapkan ala anfusikum. Ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Maksudnya kepada saudara kita, sesama muslim. Kenapa kok dikatakan kepada diri kalian sendiri? Karena sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Ini menggambarkan bagaimana seharusnya kita saling peduli dan saling menyayangi. Apapun ormasnya. Apapun ormasnya. Ya. Apalagi perbedaan partai. Ya. Apapun ormasnya, apapun sukunya. Ya. Apapun warna kulitnya, dari manapun daerahnya, sesama muslim adalah bersaudara. Maka di sini Allah menggunakan kalimat ala anfusikum. Lalu Allah firmankan tahiyatan min indillah. Ucapan salam itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada kalian. Maka sapaan yang terbaik adalah sapaan yang diajarkan oleh Allah. Maka kenapa kita kemudian minder untuk mengucapkan apa? Salam. Jangan minder untuk mengucapkan salam. Ada dahulu orang mengatakan, sudah kita ini sudah hidup di zaman modern. Kita itu sudah seharusnya bukan pakai assalamualaikum lagi, tapi menggunakan selamat napa? Pagi. Terus napa? Selamat siang. Apa lagi? Selamat sore. Selamat malam. Ada sebagian orang dahulu seperti itu. Sudah enggak zamannya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu sudah kuno katanya. Jadi kita sudah hidupnya zaman modern. Kalau ketemu sama orang lain, good morning. Kalau siang good apa? Afternoon. Kalau sore good evening, kalau malam good night. Ya. Kopi apa utuh gue? Oh utuh ya. Ya. Jadi ada sebagian orang seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, selamat pagi berarti selamat tekur esuk tok awane ora selamat. Tapi kalau misalnya kita pakai assalamualaikum, kapan pun akan selamat. Maka ucapan atau sapaan yang terbaik adalah sapaan yang diajarkan oleh Allah. Makanya di sini katakan tahiyatan min indillah. Ucapan salam ini adalah ucapan sapaan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah mubarakatan. Kelebihan dari salam itu adalah salam yang membawa doa keberkahan. Jadi beda dengan selamat tadi itu. Selamat pagi, selamat sore. Ya. Sugeng enjang, sugeng. Awan siapa? Sugeng siang, sugeng. Sore, sugeng. Dalu. Kowe sing sugeng kur dalune tok. Atau hanya doa sugeng saja. Padahal salam itu bukan cuma mendoakan keselamatan, tapi juga mendoakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah curahan kebaikan dari Allah. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ya, saat masuk rumah, berarti kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah ini mendapatkan curahan kebaikan. Dari sinten? Dari Allah. Di waktu yang sama, kita juga berdoa supaya kebaikan yang Allah curahkan ke rumah ini bukan hanya dicurahkan hari ini, tapi dicurahkan secara terus menerus alias awet. Enggak cuma hari ini, besok dicabut, enggak. Tapi kita minta kepada Allah agar kebaikan yang Allah limpahkan ke rumah ini bisa bertahan lama, awet, bahkan bisa tumbuh dan berkembang. Itulah makna berkah. Jadi berkah itu bukan hanya sekedar kebaikan yang Allah berikan, tapi kebaikan yang Allah berikan, yang Allah bikin awet dan Allah bikin tumbuh berkembang. Kebaikan yang Allah berikan, yang Allah bikin awet, tahan lama, dan juga Allah bikin tumbuh berkembang. Maka lihat rumah-rumah yang senantiasa orang masuk ke situ mengucapkan salam. Lihat bedanya antara rumah seperti ini dengan rumah yang tidak pernah diucapi salam. Lihat bedanya. Walaupun mungkin bisa jadi rumah yang diucapi salam ini terlihat lebih sederhana dibandingkan rumah yang gak disalami tadi. Akan tetapi kebaikan yang ada dalam rumah itu awet, tahan lama, dan senantiasa tumbuh berkembang. Kenapa? Karena berkat doa yang terkandung di dalam ucapan salam. Mubarakatan toyibatan. Toyibatan niku artinya baik. Super baik. Kenapa super baik? Karena ucapan salam ini disukai dan dicintai oleh Allah. Sudah dicintai oleh Allah, akan menumbuhkan kecintaan sesama kita. Makanya kalau njenengan terbiasa untuk masuk rumah sambil mengucapkan salam, antara njenengan dengan keluarga yang ada dalam rumah itu akan terjalin hubungan yang harmonis. Sebaliknya, kalau rumah yang gak pernah diucapin salam, yang ada adalah kegelisahan, yang ada adalah pertengkaran, sabun dina kerjane tukaran, kerjane padu, ya. Setiap hari cekcok, setiap hari ribut, bukan hanya adu mulut, tapi kadang-kadang adu piring, ya. Yang satu ngelempar piring, yang satu ngelempar mangkok, sing siji njukut ciri, sing siji njukut mutu nyambel bareng. Kudune kan kayak gue, tapi enggak, ini dilemparin. Lama-lama alat-alat rumah tangga pada habis, ya. Kenapa? Karena enggak terbiasa mengucapkan salam. Tapi kalau kita terbiasa mengucapkan salam, maka insya Allah ucapan salam yang dicintai oleh Allah ini akan menumbuhkan perasaan cinta di antara anggota keluarga. Baik. Ini adalah ayat yang membicarakan tentang salam. Ada juga hadis yang membicarakan tentang salam. Ya, enggak cuma ayat saja. Hadis juga membicarakan tentang salam. Bahwa orang yang mengucapkan salam saat masuk rumah, dia akan mendapatkan jaminan kecukupan. Kenapa, Bu? Jaminan kecukupan dari sinten? Dari Allah. Orang yang sudah mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah, maka hidupnya akan tenang. Coba sekarang ya, Bu, bayangkan nggih. Kalau misalnya ada seorang miliuner, napa bu? Miliuner yang duitnya bermiliar-miliar. Datang kepada jenengan, bu, sudahlah, bulan ini jenengan gak usah mikir duit. Sudah saya yang jamin kebutuhan jenengan satu bulan ini berapapun saya akan penuhi, saya akan tanggung. Biasanya jenengan butuhnya berapa sebulan? Ya, oh saya biasanya kebutuhan sebulan itu sekitar 10 juta. Ya wis kita bonusi 15. Jenengan merasa nyaman dan tenang napa mboten? Tenang. Merasa tenang. Kuwi si wonge nang ndi Ustaz? Ora ana kur cerita tok. Sapa sing arep kowe? Ini cuma ilustrasi. Ini cuma ilustrasi. Jenengan akan merasa tenang karena ada yang menjamin ya kehidupan jenengan. Lah sekarang orang miliuner tadi sama Allah Azza wa Jalla itu lebih kaya siapa? Bu, Allah atau miliuner tadi? Allah. Allah Azza wa Jalla al-ghaniyu. Al-ghaniyu itu yang maha kaya. Al-karimu yang maha dermawan. Itu menjamin akan mencukupi orang yang masuk rumah ucap salam. Dijamin rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Kok kita tidak merasa tenang dengan jaminan Allah Azza wa Jalla ini? Bukan hanya jaminan dunia. Nanti kita akan jelaskan ada juga jaminan akhiratnya. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada tiga jenis manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dari sinten, Bu? Dari Allah. Apa jaminannya? In 'asha ruziqa wa kufiya. Seandainya orang ini hidup, berarti hidup di dunia, maka dia akan dikasih rizki oleh Allah dan kecukupan. Subhanallah. Dikasih rizki dan apa? Kecukupan. Ini jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Yang punya langit dan bumi. Seluruh isi alam semesta ini punyaan sinten? Allah Azza wa Jalla. Dia menjamin itu. Kalau kita hidup dijamin rezekinya dan akan kecukupan. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Kalau seandainya dia ditakdirkan mati, maka Allah jamin dia masuk surga. Allahu Akbar. Kurang apa, Bu? Hidup dijamin rezekinya dan cukup. Mati dijamin masuk surga. Ini kan cita-cita kita semua, Bu. Kita pengen di dunianya hidup berkecukupan, pengen di akhiratnya masuk surga. Ada tiga jenis manusia yang akan mendapatkan jaminan itu. Siapa tiga jenis itu? Kata Nabi SAW yang pertama, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'alallah. Manusia yang pertama adalah manusia yang masuk rumah dan mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah. Penak nama buatan? Penak. Makanya jangan pernah melupakan ucapan apa? Salam. Masuk rumah salam dijamin kecukupannya sama Allah Azza wa Jalla. Mati masuk surga. Berarti orang sholat kan? Ya tetap sholat loh. Masa orang sholat sih kepriwe? Ya tetap sholat. Ya. Karena hadis yang bicara tentang surga enggak cuma hadis ini saja. Masih banyak hadis yang lain. Berarti enggak kerja Ustaz? Ya tetap kerja. Karena hadis yang berbicara tentang kecukupan rezeki bukan hanya hadis ini, ada hadis lain yang berbicara tentang kecukupan rezeki. Jadi kita tetap kerja, dan salah satu ikhtiarnya supaya kerja ini menghasilkan rezeki dan kecukupan adalah jangan lupa masuk rumah baca salam. Ini manusia yang pertama. Manusia pertama yang mendapatkan jaminan Allah adalah yang masuk rumah dan mengucapkan salam. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Yang kedua adalah orang yang berangkat ke masjid. Sinten Bu? Orang yang berangkat ke masjid. Orang yang kedua ini dhaminun 'ala Allah, akan dijamin kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Jenengan sekarang di mana Bu? Di masjid. Berarti kita masuk kategori itu atau tidak? Insya Allah. Apalagi ke masjid untuk ngaji. Nah, bapak-bapak ke masjid nanti untuk sholat. Maka akan mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah di dunia, dan di akhiratnya akan dimasukkan ke surga. Dan yang ketiga siapa? Wa man kharaja fi sabilillahi fa huwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang keluar rumah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka dia pun akan mendapatkan jaminan kecukupan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Salamnya bagaimana Ustaz? Salamnya ada tiga pilihan. Yang paling pendek, assalamu alaikum. Yang sedengan, assalamu alaikum warahmatullah. Yang paling sempurna apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling banyak pahalanya yang mana? Yang terakhir. Kata Nabi SAW, ketika ada orang datang mengucapkan assalamualaikum, kata Rasul SAW, asyrun. Ini orang dapat 10 pahala. Pinten Bu? 10. Datang orang yang kedua mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi SAW, isyrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi SAW berkomentar, salasun. Orang ini dapat 30 pahala. Hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayat sahih oleh Syekh Al-Albani. Jenengan milih yang 10 apa 20 apa 30? Benar. Ya. Semakin panjang, semakin banyak pahalanya. Semakin pendek, semakin sedikit pahalanya. Maka mari kita berupaya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, ketika kita ke rumah saudara, entah itu adik atau kakak, yang rumahnya dekat, bahkan berhadapan dan bersebelahan, ketika kita berkunjung sudah mengucapkan salam, akan tetapi pintunya tidak dikunci, kemudian akhirnya masuk. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau seandainya sudah diizinkan oleh keluarga tersebut, maka tidak apa. Diizinkan dalam arti baik hari itu ataupun sebelumnya. Ya, sebelumnya itu misalnya, keko nak arep mlebu omahku, sengana mlebu bae ora apa-apa. Kalau kamu masuk rumahku, rumah masuk aja tidak apa-apa. Sudah dapat izin yang sifatnya umum, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh. Kenapa? Karena adik njenengan itu juga punya privasi. Apalagi dia sudah punya istri. Ya. Istrinya adik itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Itu istilahnya ipar. Ipar. Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Adik ipar itu adalah kematian. Wah, medeni teman. Kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan bermudah-mudahan ya menganggap oh ini masih saudara ya, terus kita bebas untuk berkomunikasi dalam arti dia enggak menutup aurat lah ya, jenengan juga enggak menutup aurat misalnya, enggak boleh ya, karena itu bukan mahram. Bukan apa? Mahram. Nuhun sewu. Betapa banyak terjadi, maaf, perzinaan, perselingkuhan, ya, dengan saudara ipar itu. Maka hati-hati. Jadi, kalau enggak dapat izin, maka enggak boleh masuk. Walaupun itu adalah rumahnya adik atau rumahnya kakak ipar. Ya, enggak boleh. Karena mereka juga punya privasi. Tapi kalau sudah diizinkan, juga harus dipastikan apakah yang ada di rumah itu sudah menutup auratnya atau belum. Jangan-jangan kita slonong langsung masuk, ternyata yang di rumah baru pakai daster misalnya. Ya belum menutup aurat dengan sempurna, jangan, tidak boleh. Ya, silakan.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, apakah kalau kita menolak tamu akan menghilangkan keberkahan rumah kita? Karena kadang orang yang kita tolak mendoakan keburukan untuk kita, Ustaz. Syukran.
Enggak. Kalau kita punya alasan, maka tidak akan menghilangkan keberkahan. Apalagi orang itu mendoakan keburukan dan dia tidak berhak untuk mendoakan keburukan. Jadi doa orang yang terzolimi itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia enggak terzalimi. Ketika kita tidak mengizinkan orang masuk, tamu itu masuk karena alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, contohnya itu waktu istirahat. Atau kita tidak merasa nyaman dengan kedatangan orang ini. Kenapa? Karena orang ini biasanya kalau bertamu kerjanya ngerumpi. Ngomongin apa? Orang. Dan kita gak pengin pikiran kita, hati kita ya terkotori dengan ghibah. Terkotori dengan apa? Ghibah. Sudah terbukti orang ini kalau datang mesti ceritanya ngomongin tetangga pasti. Ngomongin yang jelek-jelek. Kemudian kita merasa gak nyaman. Kita gak mau menerima, gak apa-apa. Kalau dia mendoakan keburukan, maka doa keburukan itu akan kembali kepada dia. Bukan mengenai rumah kita. Ya. Kecuali kalau misalnya kita menolaknya tanpa alasan syar'i. Ya, tanpa alasan syar'i. Atau kita bentak. Pengemis nih, pengemis datang. Kemudian kita usir sambil kita maki-maki. Padahal dia itu betul-betul butuh. Lalu dia mendoakan keburukan. Bisa kena itu. Karena pengemis itu terzalimi. Dan kita melanggar aturan agama. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ammasaila bu, wa ammasaila fala tanhar. Pengemis jangan dibentak. Pengemis enggak boleh dibentak. Kalau enggak ngasih, ya enggak apa-apa. Tapi jangan dibentak. Syukur-syukur ngasih. Syukur-syukur ngasih. Kalau enggak ngasih, jangan dibentak. Enggak boleh. Ya. Kalau kita lakukan itu, lalu pengemis itu mendoakan keburukan, bisa kena. Ya. Karena dia pihak yang terzalimi. Jadi beda kasus antara yang pertama dengan yang kedua. Ya.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah menghubungi tuan rumah sebelum berkunjung untuk menanyakan bisa atau tidaknya dikunjungi atau waktu yang memungkinkan untuk berkunjung termasuk dalam adab dalam bertamu?
Iya, jelas. Ya, menanyakan terlebih dahulu kepada tuan rumah, apalagi sekarang banyak apa? Sarana untuk menghubungi, itulah yang terbaik. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Kita nih jauh-jauh misalnya. Jauh-jauh dari Purbalingga. Pengin berkunjung ke saudara kita di Jakarta misalnya. Purbalingga Jakarta itu butuh biaya atau tidak? Butuh. Kita akan korban biaya, kita akan korban tenaga, kita akan korban waktu. Ya. Sebaiknya memang hubungi terlebih dahulu. Masih tanya misalnya. Mas, kalau saya ke sana hari anu bisa atau enggak? Oh, bisa, enggak apa-apa. Oh, enggak bisa, saya pas lagi luar. Luar kota. Nah, terus bisanya kapan? Oh, bisanya pekan depan. Nah, itu lebih enak. Kitanya tidak dirugikan karena datang dan bisa ketemu. Dianya juga tidak dirugikan kalau kita datang mendadak, mungkin dia lagi enggak bisa menerima tamu karena satu dan lain hal. Kalau ditolak dia enggak enak, ya. Kalau diterima dia juga kesusahan. Duh, masa sih kita datang baik-baik dia kesusahan? Mungkin saja satu rumah lagi sakit semua. Mungkin atau tidak? Mungkin. Misal nih, kita datang mendadak, ternyata anak-anaknya lagi sakit, istrinya lagi sakit, yang satu di rumah sakit, yang satu di rumah dia ngerawat, tahu-tahu kita datang, repot atau tidak? Repot. Mau nolak gimana jauh-jauh dari Purbalingga? Gak ditolak dia juga lagi repot. Akhirnya kan jadi bikin gak nyaman buat semuanya. Maka yang paling baik adalah menanyakan terlebih dahulu, berkomunikasi terlebih dahulu. Ya. Apalagi kalau kita tahu orang ini memang punya kesibukan, ya, orang yang sibuk. Ya. Contohnya apa? Contohnya ustaz. Ya. Ustaz sih sibuk ngapa? Sibuk mulang. Ya. Sibuk menyiapkan materi untuk pengajian, materi pelajaran, ya, sibuk berdakwah, ya. Maka kalau mau datang tanya dulu, konsultasi tanya dulu. Ya. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman kalau ada orang mau konsultasi itu ya sholat sini, sholat bareng di mana? Di masjid. Tapi sholat terus nopo? Ketemu. Malah kalau saya lebih suka seperti itu, ya, karena akan memanfaatkan waktu secara maksimal. Dan itu dilakukan oleh ulama tersohor abad ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu beliau karya tulisnya itu banyak sekali. Ya. Ribuan halaman beliau hasilkan semasa hidupnya. Dan pengajiannya juga ada di mana-mana rekamannya. Ya. Itu salah satu kuncinya adalah beliau ini kalau ada orang pengen konsultasi maka beliau layani saat beliau pulang dari masjid ke rumah. Sambil nopo? Sambil jalan. Jadi sambil jalan, keluar dari masjid ke rumahnya agak jauh, beliau jalan kaki. Di dalam perjalanan dari masjid ke rumah itu, beliau akan dikerumuni oleh banyak murid-muridnya. Untuk bertanya masalah A, masalah B, konsultasi, minta fatwa. Saat itu beliau jawab. Begitu sampai ke rumah, beliau ucapkan assalamualaikum. Ya, beliau masuk rumah, kemudian nulis lagi, belajar lagi, nyiapin materi pengajian lagi. Ya. Jadi yang seperti ini kalau saya pribadi lebih suka. Ya. Karena waktu di rumah juga bisa dimanfaatkan secara maksimal. ya untuk keluarga, juga untuk dakwah, untuk pendidikan dan yang lain sebagainya. Yes. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa melayani orang-orang yang pengin berkonsultasi. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.